Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Опозиція і реконституція або перспективи парламентаризму в Україні – так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії Андрія Парубія, народного депутата від нашої України народної самооборони. І сподіваємося, на телефонному зв'язку з нами буде Михайло Погребінський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Запитання свої можете ставити за телефоном 490-2905, код Києва 044. Поки наш гість трошки спробує попити чаю, будь ласка. От, так. Я нагадаю нашим слухачам, або, може, комусь розкажу вперше, що ж сьогодні відбувається взагалі в парламенті. Сьогодні день, коли у Верховній Раді востаннє відбувся день опозиції за, так би мовити, старими правилами. Тобто день, коли порядок денний формувався представниками парламентської меншості. Рішення Конституційного суду повернуло Україну до Конституції 96-го року, коли президенту України вже були належали такі повноваження, як, скажімо, Леоніду Кучмі. За якими правилами тепер же працюватиме парламент? Який план дій має опозиція, щоб відреагувати на подвійний виклик, на відміну політреформи і на ту ситуацію, яка склалася у Верховній Раді? Радіо «Свобода» намагалася дістати відповідь на ці запитання. Ми хотіли запросити до студії когось від найбільшої опозиційної фракції БЮТ, але попередні домовленості скасували, і сьогодні ніхто так само не погодився прийти. Але ось прийшов представник опозиції Андрій Парубій від НУНС. Є заяви про те, що БЮТ блокуватиме роботу Верховної Ради, і натомість маємо заяву заступника голови фракції партії регіонів Вадима Колесніченка про те, що тоді просто викидатимуть із сесійної зали тих, хто блокуватиме трибуну. І сьогодні Радіо Свобода запитало в парламенті Юлію Тимошенко, що ж, власне, планує робити у цій ситуації БЮТ. Ось відповідь, яку ми отримали.
Наші депутати можуть робити тільки те, що можуть робити депутати. Боротися за права людей, вносити нові законопроекти. Наші депутати будуть боротися за збереження незалежності країни, за збереження свободи слова, за збереження всіх наших національних цінностей і традицій, за збереження української мови, культури, історії. Ми будемо боротися всіми можливими у нас силами.
Фракція БЮТ та НУНС планують створити тимчасову слідчу комісію, що вивчатиме питання відповідності основного закону рішення Конституційного суду про скасування політреформи 2004 року. Народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов каже, що ніякої тимчасової комісії не буде, і от пояснює, що, власне, може бути.
Ми договоримо провести денні позиції, хай там вони почудять трошки. А потім внесемо зміни до регламенту, згідно Конституції. Там уже немає не коаліції, там уже будуть зовсім нові правила гри. Щоб комісія працювала, потрібно, щоб кожна фракція дала своїх представників. Ми не хочемо, щоб були посміховища на весь світ, і тому ніякої такої комісії не буде.
Пане Парубій, от ви найсміливіший від опозиції, бо погодилися до нас прийти. От є такий план? Що робити у цій ситуації?
Я не думаю, що є якийсь загальний спільний план щодо дій в парламенті. І, напевно, тут проблема не так опозиції, як, в принципі, тієї атмосфери, яка є в парламенті. Адже спільні дії в парламенті і досягнення певних результатів своїх дій можливо лише тоді, коли є діалог влади і опозиції. Я, до речі, нагадаю, що в нашому парламенті такий діалог відбувався. Пригадаю свого часу, коли стояло питання про приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО, і коли опозиція зайняла жорстку позицію, тоді був вироблений спільний документ, який, власне, був винесений на голосування. Тобто чули один одного, коаліція і опозиція. На жаль, сьогодні влада не чує нікого. Ні опозицію, ні власний народ, ні суспільство. І та методика дій, яка сьогодні стає притаманна для парламенту, взагалі не передбачає будь-якої іншої позиції, іншої точки зору, а працює як бульдозер, який йде всупереч будь-яким чи законам, чи суспільним настроям. І, на жаль, така дія влади на сьогодні передбачає, що в парламенті ефективно протистояти тим діям Є справді складно. Я це буду говорити щиро і не приховуючи.
Ну, але чи є діалог всередині самої опозиції? Між парламентськими фракціями опозиційними?
Ви знаєте, я вважаю, що на сьогодні ключовим питанням діалогу – це діалог з суспільством. Я вважаю, що багато політичних сил парламентських, які є і в опозиції, і в коаліції, на жаль, протягом останніх років втратили багато елементів довіри. І сьогодні, я вважаю, найбільш важливою дією опозиції – це відновити діалог з суспільством. Там захована сила і там заховані відповіді на питання. Бо тільки тоді, коли суспільство зможе зрозуміти всю методику дій влади, коли суспільство критично висловиться стосовно тих дій, і ця позиція суспільства буде відображена на виборах, це на сьогодні є хай не такий короткотривалий успіх, але будування бази для майбутнього успіху. Ті політичні сили, які зможуть знайти діалог з суспільством, які зможуть знайти підтримку серед людей, які зможуть переконати суспільство, вони і зможуть почати ефективно діяти супроти цієї влади.
Тоді ще конкретніше запитання. Скажіть, будь ласка, чи будете ви надалі наполягати на створенні тимчасової слідчої комісії?
Звичайно. Сьогодні ця вимога була озвучена. Вона навіть не була поставлена на голосування, ну, щоб ви розуміли. Чому ми пропонували механізм тимчасової слідчої комісії? Бо достатньо 150 голосів. І сьогодні вони є в залі Верховної Ради. Але пішла дуже примітивна методика. Це просто не було поставлено на голосування. Натомість було поставлено на голосування питання про створення спеціальної слідчої комісії, яка має на меті впорядкувати законодавство відповідно до рішень Конституційного суду. І, звичайно, це питання набрало необхідну кількість голосів.
Ну, у нас з парламентом, знаєте, дивні речі відбуваються. Сьогодні 150 голосів, ви кажете, тут 65 чи скільки було? 61 у парламенті, коли сьогодні голосували постанову про подання заявки на членство в Європейському Союзі. Це при тому, що влада демонструє, що вона туди хоче. Ну, такі анекдотичні ситуації трапляються. У нас є на телефонному зв'язку. Дякуємо вам. Політолог Михайло Погребінський. Пане Погребінський, от як ви оцінюєте за стін парламенту, з боку того суспільства, про яке ось говорив Андрій Парубій, те, що, власне, відбувається зараз в нашому парламентському процесі?
Дозвольте мені спочатку вітаю вас і спочатку приєднатися до думки Андрія щодо того, що, ну, має пройти певний час, потрібно знайти якусь спільну мову з суспільством, і тоді можна сподіватися, що очікування опозиції будуть підтримані і водночас будуть враховані якоюсь мірою, хоча б в тому смислі, що буде певний діалог з владою. Сьогодні це надзвичайно важко зробити, і я тут погоджуюсь з Андрієм, але я хочу сказати, що представники опозиції несуть велику частину відповідальності за те, що сталося, власне. Давайте згадаємо дискредитацію політичної реформи протягом кількох років, в якій активну участь взяла, власне, сьогоднішні представники опозиції. Вони все розповідали про те, що це погана реформа, що вона зробила конфлікт внутрі влади і так далі, і так далі. І, власне, Ющенко просто не зміг, хотів це зробити. Тимошенко взагалі за цю реформу не голосувала, не хотіла брати за це відповідальність. Ніхто не виступав в ролі того, що так, є проблеми, але був зроблений не тільки крок проти там громадянської війни в 2004 році, чисто тактичний, але крім того, був зроблений крок в напрямку європейської політичної системи, послаблення повноважень президента, посилення парламенту, парламентської коаліції і так далі, і так далі. І в результаті суспільство немає, взагалі, для суспільства немає політиків, які послідовно виступали за європеїзацію української політичної системи. Немає. Вони максимум, що робили, вони говорили, скажімо, Тимошенко, давайте спитаємо у суспільства, що воно хоче, президентську чи парламентську систему. Чекайте, Європа давно отримала всі відповіді, ми вже хочемо бути частиною європейської спільноти. Жодної країни в президентській системі не існує в Європі. Тепер про діалог, сьогоднішній діалог опозиції влади. Також, ну, ви знаєте, дуже важко вести діалог з політиками, які взагалі не визнають сьогоднішню владу перемогу Януковича на президентських виборах, як це робила Тимошенко. Здається, що вона жодного разу не сказала, що вона визнає перемогу Януковича. Ну як? Дуже важко. Значить, я думаю, що треба заспокоїтись і треба подумати над, визнати свої помилки. Варто це було б зробити, тому що це був би крок вже для їх виправлення. І почати, власне, роботу про, я б сказав би, переформатування концептуальних засад опозиційної роботи загалом. Ну що ж це таке, коли вся опозиція, зараз скільки, 10 чи 11 партій збираються, чітко демонструють, що вони не збираються спиратися хоча б на частину півдня і сходу країни. Це просто вони завідомо говорять, що ми будемо спиратися лише на захід, в крайньому випадку, ще на частину центру.
Пане Погребінський, а давайте запитаємо прямо зараз Андрія Парубія. Чи справді це так? От місцеві вибори йдуть. Чи справді, скажімо, НУНЦ, яку ви тут у студії представляєте? Так. Наша Україна не працює у тих регіонах, про які щойно сказав Михайло Погребінський.
Справа в тому, що ми, звичайно, працюємо у всіх регіонах. Але, в принципі, проблематика, яку ми сьогодні піднімаємо в парламенті, вона стосується не тільки Заходу чи частини Сходу. Вона стосується всієї України. Тому що в нашій державі, згідно Конституції, зміни до Конституції можуть вносити або парламент, як найвищий законодавчий орган Верховна Рада України, або через референдум суспільства. І фактично те, що відбулося через рішення Конституційного суду, це фактично було усунення від прийняття рішень не тільки парламентаріїв, не тільки депутатів Верховної Ради, було усунуте все суспільство. Кожного громадянина, незалежно від того, чи він живе в Донецьку, чи на Івано-Франківщині, чи на Київщині. І тому ця проблематика однозначно є загальноукраїнською. І це ключова проблема тої ситуації, яка сьогодні відбулася. Коли фактично в Україні починає будуватись державне управління, по прикладу Російської Федерації, такий, знаєте, своєрідний експорт путінізму, коли в Україні вибудовується система авторитарна, і не питання в тому, чи це парламентська, чи президентська форма правління. Проблема в тому, що президент починає контролювати всі гілки влади, як передбачив Монтескьє, які мали би бути системами противаг. І Верховну Раду України як законодавчий орган, і судову гілку влади, і Конституційний суд, цьому є яскравим прикладом, і, звичайно, Кабінет міністрів. Об'єднання під одним началом всіх тих гілок влади, які мали би конкурувати між собою, це і є початок авторитаризму.
Дивіться, пане народний депутат, але якщо опитування певні проводилися, і я так само думаю, що ви знаєте, що відбувається в Криму, на півдні і на сході, насправді, може, люди цього і хочуть. Якщо ви кажете Путін, для них це сприймається як позитив. І тому, чи ці меседжі використовує, скажімо, наша Україна для того, щоб мати авторитет якраз в тих регіонах? Чи, можливо, ви там таки не працюєте? Чи працюєте конкретно на місцях?
Звичайно, без сумніву, але я не знаю, чи комусь, чи в Криму, чи в Донецьку хотіли б бачити таку картину, яку ми бачимо кожного місяця в Москві, коли люди виходять на протест, їх зв'язує ОМОН і везе в відділки міліції. Я переконаний, що люди того не хочуть ні в якому
випадку в Україні. Так, прошу, прошу. Михайло Погребінський, так.
Я просто дивуюсь. Ну, стільки років Андрій в політиці, так? І 22. Він думає, дуже багато років, приблизно стільки, скільки я цим займаюся. І він думає сьогодні, що в Донецьку чи там у Криму люди аж занадто переживають за те, що невеличкій групі людей, російських лібералів, які на своїх прапорах написали «Вперед на Захід», у них є проблеми з маніфестаціями, це турбує суспільство. І навіть не розуміє, що коли він все говорить абсолютно правильні речі на початку своєї розмови, про те, з чим я повністю погоджуюсь стосовно прийняття цього конституційного, неконституційного рішення і так далі. А далі використовує просто слово «путінізм». Він саме в той момент все перекреслює, все, що він сказав до того, для Сходу і Півдня країни. Він вже для них чужий. Ну, невже не можна стриматись і говорити лише про те, що є демократія, що в Росії Європа. До чого взагалі тут Путін і путінізм? Тому ведуча програма абсолютно права, коли каже, що згадка про Путіна налаштовує проти цих людей, а не за.
Панове,
хотів би, щоб ми говорили фактами. І я згадаю, що недавня історія, власне, в Харкові, це схід України, яка була пов'язана з парком, чи зникнення журналіста, воно схвилювало людей на території всієї України, а не тільки Заходу України. Я взагалі проти цієї термінології. Захід, схід, де близьке, де не близьке. Українці – це вільні люди, які звикли жити як вільні люди, незалежно від того, в якому регіоні вони були. Я вважаю просто спекуляцією намагатися різнити їх на українців Донецька чи українців з Львівщини.
Панове, але я хотіла би повернути нас, хоча це все одне й те саме, до теми нашої сьогоднішньої розмови. От що ми маємо? Ми маємо певну думку в суспільстві, яка склалася про те, що парламент не може працювати. У нього є такі проблеми, коли він не може ухвалювати рішення. То блокують одні з повітряними кульками, то блокують інший парламент. Потім це все переростає у те, що когось серйозно травмують, і не когось, а народного депутата нашої України.
І не одного.
І не одного, так. І це все відбувається на тому тлі, коли в людей є свої проблеми, і виливається в те, що люди кажуть, ну, що це такий за парламент, який не може працювати. І тут президент отримує знову повноту влади, яку він мав. Президент України ще тоді, коли країною керував Кучма, 96-го року. І ми маємо парламент, який, по суті, що до цього вже мав оцю дискредитовану дещо свій імідж. Що тут робити опозиції, щоб з одного боку посилити парламентаризм, а з іншого боку не втратити своє обличчя?
Я цілковито з вами хочу погодитись і дякую за вашу слушну думку. Справді, парламент цього скликання є дуже глибоко дискредитований. І, до речі, навіть по питанню Конституції. Не так давно, 2 роки тому, партія регіонів і фракція БЮТ вже писали Конституцію за закритими дверима. І, на жаль, люди теж це пам'ятають, і тому є невисока довіра і до опозиції сьогодні в суспільстві. Тому ми пропонуємо дуже вивірений юридичний крок.
Який?
На весну 2011 року, в останню неділю березня, як це, до речі, є і сказано в Конституції 96-го року, провести вибори депутатів Верховної Ради. Має пройти перезавантаження і оновлення Верховної Ради України.
Для цього що потрібно?
Для цього необхідно виконати рішення Конституції 96-го року, де чітко зазначено, що вибори депутатів відбуваються раз в 4 роки, і їхні чергові вибори мають відбутись в останню неділю березня, до чого ми сьогодні закликаємо і коаліцію, і ЦВК, щоб ЦВК просто в грудні оголосило про виборчу кампанію до Верховної Ради України.
Ще щось потрібно юридично, щоб ця норма вступила в силу?
Це має оголосити ЦВК. Справа в тому, це є фактично, якщо провладна коаліція говорить, що ми живемо за Конституцією 96-го року, значить, наголошую ще раз, в грудні місяці, без будь-якого попереднього рішення законодавчого органу, ЦВК просто має оголосити вибори в парламент. Ми вважаємо, що в березні мають відбутися вибори не тільки Верховної Ради, а ще й президента, тому що українці його обирали зовсім з іншим полем повноважень, аніж він має сьогодні. І було би правильним, якби в березні 2011 року одночасно відбулись і вибори в Верховну Раду України, і вибори президента. І це би оновлення з чистого листка, воно би дало певну легітимність для подальших дій влади.
Пане Погребінський, як ви оцінюєте перспективи ось такої пропозиції, я так би назвала це те, що сказав Андрій Парубій, опозиції?
Це ж абсолютно фантастична пропозиція. Ну, Андрій же добре розуміє і знає, що вибори можуть відбутися в 11-му році лише в результаті і після відповідного рішення нинішнього складу парламенту, який в жодному разі за це не проголосує. Президент проти цього, парламент проти цього. Хто може примусити? Ну, Майдан лише. Але, вибачте, Андрій погодився з тим, що опозиція дискредитована і на цьому тлі створити щось подібне того, що було в 2004 році, абсолютно неможливо.
Сьогодні, даруйте, сьогодні пані Тимошенко сказала, що майданів не буде, скликати не будуть, але на людей сподіваються. І ще є сподівання на рішення Венеціанської комісії, але воно ж не є обов'язковим для виконання.
По-перше, не є обов'язковим. По-друге, рішення Венеціанської комісії буде в будь-якому разі стримане. Ми бачили сьогоднішнє, от я просто уважно дуже прочитав, і дискусію в парламентській асамблеї Ради Європи, і, власне, рішення, яке вони прийняли. Я хочу сказати, що воно найбільш толерантно по відношенню до України з тих, що було за всі часи. Найбільш толерантно, з повним ігноруванням того, що відбулося в Конституційному суді, точніше, з посиланням на те, що тут треба розбиратися, вони не збираються в те втручатися, вони просто попросять Венеціанську комісію зробити висновки щодо цього. Зробить вона висновки. Але я думаю, що це ні до чого не призведе. І я думаю, що правильне поведінка в опозиції для опозиції за цих обставин — це зробити паузу. Відповідно, треба готувати пропозиції, парламент не буде їх приймати, а пропозиції мають існувати, в тому числі стосовно там комісії і так далі. Але треба переформатувати концептуальну роботу, треба дати зрозуміти не тільки тій частині суспільства, на яку вони спираються, а більш широкому загалу, що є демократичні засади, які треба, за які треба стояти. І врешті треба визнати правила гри, за якими просто мусимо зараз жити. Тут нічого з тим зробити неможливо. Єдиний варіант порушити ці правила — це революція, якою можна сказати впевнено, що її вже не буде.
Ви знаєте, даруйте, Андрій, ми теж вчора на Радіо Свобода тут довго стежили через, дякуючи інтернету, за прямим перебігом того, що відбувалося в Пар'є. І були дуже здивовані тим, що почули виступи представників від Росії у парламентській асамблеї Ради Європи, які говорили про те, що, я цитую, за диктатури Віктора Ющенка в Україні пересічним громадянам забороняли розмовляти російською мовою, а представникам національних меншин розмовляти мовою національних меншин. Всі, хто нас зараз слухає, знаю, що це неправда.
Без сумніву.
І просто тоді, які правила гри? Якщо з такої високої трибуни звучать такі речі, потім це якось впливає і відбивається на остаточному рішенні, і де знайти ці правила гри? Можливо, вони мають бути встановлені всередині самого парламенту. Можливо, таки треба домовлятися із більшістю тепер вже?
До речі, я вам скажу, що захист делегації Росії в Парі — це ще одне свідчення того, що багато сценаріїв, які в Україні розгортають, є зовнішніми сценаріями. Я згоден, сьогодні для опозиції важливі тактика маленьких перемог, готування серйозного системного супротиву. Ви згадали питання мовне. Хочу нагадати, що окрім питання про Конституцію, в Верховній Раді лежить законопроект, який фактично прирівнює і фактично забирає в української мови статус державної, як це передбачено Конституцією України. І фактично ним передбачено введення двох державних мов в Україні. Я вам скажу, яку тактику обрала наша Україна як політична сила. Ми сьогодні розпочали збір підписів депутатів від нашої України з зобов'язанням не голосувати за цей законопроект. Я переконаний, що багато навіть з тих, які перейшли в коаліцію, вони підпишуться під цим зобов'язанням. Якщо таку ж саму роботу проведе блок Юлії Тимошенко, ми отримаємо одну перемогу. Бо коаліція, так звана, без нас не має достатньої кількості голосів.
Вони себе тепер називають більшістю.
Але вони насправді не мають більшості голосів без депутатів нашої України і б'ють. Тобто такими маленькими кроками, коли ми просто будемо нагадувати нашим депутатам, під якою програмою і з якими зобов'язаннями вони пройшли в цей парламент, адже вони не мажоритарники. Якщо ми будемо намагатися впливати на них, то ми зможемо точково по важливих принципових законопроектах, а таким однозначно є закон про мови, він просто оголошує війну українському народу, ми зможемо здобувати тактичні перемоги.
У нас зовсім мало часу до завершення програми, і є терплячий слухач. Алло, будь ласка.
Здравствуйте, Тетяна, Київ. То, що хвилює народ, господину Парубію. Янукович пообіцяв не повишати ціни на газ. Результат – ціни на газ ростуть. Янукович пообіцяв накормити зарубіжжя. Результат – ціни на хліб ростуть. Что, Янукович решил организовать свой личный голодомор для украинского народа? Всего доброго.
Це не запитання, це
звичайно,
коментар.
Але дуже влучний коментар і дуже вдалий. Бо тому, що Янукович і його команда йшли на вибори як команда економістів-реформаторів. А чомусь займаються питаннями конституційної реформи, питаннями мови, зовсім не тими, що вони обіцяли, а в економіці в той самий час відбувається повний завал і розлад.
Це був Андрій Парубій, і на завершення розмови ще має час Михайло Погребінський. Прошу.
Я хотів сказати, що закон про мови порушує Конституцію або робить російську другою державною, це просто неправда. Я і думаю, що таке ставлення до закону про мови якраз і є причиною того, що опозиція себе таким чином приречена на зачинення в гетто 15% електорату, які категорично відмовляють російськомовним право відчувати себе громадянами України. Я думаю, що навпаки, треба йти на зустріч російськомовним, треба показати, що ви готові врахувати їх інтереси, звичайно, не впливаючи на державний статус української мови, я з цим згоден. І лише це одна з засад.
Дякую.
Переформатування.
Дякую, ми завершуємо. Так, ваша свобода завершує свій ефір.